În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. S-a rânduit să reamintim astăzi de izvonirea lui Adam din Rai, pentru că de mâine începe postul cel mare și prin aceste săptămâni ale postului mare noi reedităm la modul simbolic istoria omenirii, adică istoria plângerii omenirii, pentru că, din păcate, nu e nevoie să citim manuale de istorie sau să avem prea multă cultură pentru că să ne dăm seama că istoria aceasta a omenirii este mai mult o istorie a nefericirii decât a fericirii. Dumnezeu, după ce a creat pe om și pe Eva, mai precis, înainte de a fi fost creată Eva, i-a spus lui Adam, iată, poți să mănânci din toți pomii raiului, în afară de acesta care este în mijloc, să nu mănânci și nici să te atingi de el, pentru că dacă vei mânca, cu moarte vei muri. Ei bine, referindu-se la această poruncă, vine șarpele insidios, așa sclipitor și cu ochii ademenitor, cum este el, și se apropie de Eva și îi spune, oare a zis Domnul Dumnezeu că voi să nu mâncați din tot pomul care este în rai? Și a rămas întrebarea, fraza suspendată, n-a dus-o până la capăt. De ce n-a dus-o până la capăt? Vedeți strategia diavolului? Atunci când Domnul dăduse această poruncă, Eva nu exista. Exista doar Adam, iar ea a cunoscut-o de la soțul ei. Așadar vine șarpele și spune, e adevărat că Domnul Dumnezeu a spus să nu mâncați din niciun pom, pentru ca să o provoace și să termine ea fraza și ideea. De ce? Pentru ca să o facă responsabilă. Pentru că mai târziu ar fi spus, eu n-am auzit nicio poruncă de la Domnul Dumnezeu, nu știu. Și dacă nu știu, nu pot fi vinovat. Dar a provocat-o pentru ca ea cu cuvintele ei să spună, nu, Domnul Dumnezeu ne-a spus că putem să mâncăm din orice pom care este în rai. Numai din acesta, din mijloc, să nu mâncăm și nici să nu ne atingem de el, că dacă o vom face, vom muri. Așadar, iată deci că Eva era conștientă în întregime de o preliște de poruncă și o rostea cu cuvintele ei. Nu avea scăpare. Șarpele o prinsese în cursă. Șarpele nefiind altcineva decât forma deghizată a diavolului. Îi spune șarpele, nu, e cum o să muriți? Dimpotrivă, dacă veți mânca din el, veți cunoaște binele și răul și veți fi ca niște dumnezei. Și atunci Eva s-a măsurat pe sine și a măsurat și pomul cu privirea, e, ca să fii ca niște dumnezei, adică să fii egal cu Dumnezeu, nu este puțin lucru. Este aceasta o dorință rea. Dumnezeul crease pe om după chipul și asemănarea sa. Dar aceasta nu era de ajuns. Crease Dumnezeu oglinda, dar Dumnezeu rămânea chipul din oglindă. Ei bine, prin această insinuare, șarpele inculca femeii ideea că dacă vor încălca porunca lui Dumnezeu, vor deveni asemenea lui, adică egal cu el. Și aceasta a fost ispita cea mare, fiindcă ni se spune că Eva, crezând că pomul și roadele lui sunt dătătoare de pricepere, pricepere înseamnă luciditate, înseamnă putere de discernământ, cuget, judecată, cumpănă, toate acestea care nu pot să fie decât lucruri bune în viața unui om. Și atunci a luat din pom, din roada pomului, a mâncat și i-a dat și lui Adam. A mâncat și el. Ne spune Sfânta Scriptură că înainte de acest moment, cei doi oameni erau ca niște copii nevinovați. Erau goi și nu se rușinau. În clipa în care au mâncat din roada pomului oprit, și-au dat seama că sunt goi și s-au rușinat unul de altul și eventual de Dumnezeu. Și și-au acoperit trupurile cu niște șorțuri din frunze de smochin. Atunci s-a auzit glasul Domnului Dumnezeu adiind prin rai în boarea murgului și a spus: Adame, unde ești? Adam și Eva se ascunseseră în tufișuri și a spus Adam: Doamne, m-am ascuns pentru că sunt gol și nu vreau să mă arăt în fața ta. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul oprit? Da, Doamne, am mâncat. Și aici, dragii mei, este un alt păcat al omului, lașitatea. În loc să fi spus Adam: Doamne, am greșit, am avut o clipă de uitare, n-am ținut seama de tine, iartă-mă, sunt un om mărginit. În loc să spun aceasta, prin lașitate a dat vina repede pe femeie și a zis: Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat să mănânc și a mâncat. A rugat repede vina asupra altuia. Și cu această mențiune, femeia pe care tu mi-ai dat-o, insinuând că, de fapt, Dumnezeu este autorul greșelii lui, că dacă nu i-ar fi dat-o pe Eva, el n-ar fi greșit, că n-ar fi avut cine să-l îndemne la rău. Atunci Dumnezeu a întrebat-o pe Eva: cum de-ai făcut una ca asta? Nici ea n-a avut cavalerismul să-și ia asume răspunderea. Și a zis: Doamne, vezi, șarpele, el m-a învățat. Așa că Dumnezeu, până la urmă, i-a așezat sub o sândă a blestemului. Pământ ești și în pământ te mai întoarce, i-a zis lui Adam. Pământul se va năspri din cauza greșelilor voastre, va rodi spin și părămidă și pentru ca să-l muncești, să-ți câștigi pâinea, îl vei munci din greu cu sudoarea frunții, iar tu, femeie, în dureri vei naște fi. Iubiții mei, veșnic s-a pus întrebarea: în ce constă greșeala primilor oameni? Ca ei să fie osândiți în felul acesta și prin ei să fim osândiți toți, pentru că păcatul original, cum îi se spune, păcatul dintr-un început, este ereditar. Se moștenește ca o boală molispitoare, ca o boală ereditară din tată în fiu. Toți ne naștem cu el și de aceea trecem prin baia botezului pentru ca să ne curățim de păcatul original, să ne purificăm și să intrăm alături de Hristos în Împărăția lui Dumnezeu premergătoare, adică în biserică. Pe urmă ține de noi dacă mai facem sau nu păcate personale. Ei bine, întrebarea, repet, în ce a constat această greșeală ca să fie pedepsit? Iubiții mei, mai întâi este neascultarea. Dumnezeu l-a creat pe om și omul trebuia să-L iubească pe Dumnezeu, pe Creatorul său. Așa cum un copil, în mod natural, își iubește părinții. Un copil care nu își iubește părinții este un copil denaturat. Așa cum un părinte care nu își iubește copilul este un părinte denaturat. Adam, pentru o clipă, și soția sa, Eva, au pierdut sentimentul fricii de Dumnezeu. Ni se spune în Sfânta Scriptură că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dar frica de Dumnezeu nu înseamnă spaima de Dumnezeu, adică teroarea lui Dumnezeu exercitată asupra omului. Frica de Dumnezeu este frica copilului bun de a nu-și supăra părinții. Asta e frica. E o frică dulce, e o frică constructivă, e o frică cu care trăiești bine și cu care te zidești pe tine însuți. Atunci când copilul este îndemnat să facă rău și aduce aminte, nu cumva să afle tătică sau mămica și să mă certe. Sau dacă nu o să mă certe, măcar o să fie supărați. Ei bine, aceasta este frica de Dumnezeu, frica de a nu-ți supăra părintele. Ei au pierdut această frică și nu le-a păsat dacă își supără sau nu își supără părintele. Nici măcar nu s-au întrebat. Au făcut abstracție de el, de Dumnezeu. Ei, care trăiau într-o permanentă stare de comunicare cu Dumnezeu, prin Duh. Așadar, întâi și întâi, păcatul neascultării. În al doilea rând, păcatul trufiei de a crede, de a încerca să devină mai mult decât le permitea condiția lor de creatură. De ce a venit totuși ispitirea prin șarpe, adică prin diavol? Pentru că diavolul experiase această neascultare. Să nu uităm că înainte de căderea omului a fost căderea îngerului. Cunoaștem tot din Sfintele Scripturii că Dumnezeu mai întâi a creat pe îngerii, care trăiau în fericire și le lăudau pe Dumnezeu, până în clipa în care unul dintre ei, Lucifer, s-a gândit de ce să fie numai el Dumnezeu și n-aș putea să fiu și eu pe lângă el. Nu să-l ucidă pe Dumnezeu, ci să-l dubleze. Și cu el s-au răscolat o seamă de îngeri și au picat într-o fracțiune de secundă. De ce? Pentru că își contraziceau condiția lor de făpturi. Îngerul era creatură, era făcut de Dumnezeu. Nu se făcuse pe el însuși. A te crede că poți fi egal cu Dumnezeu înseamnă a contrazice logica. Pentru că Dumnezeu este singur, este unic. Nu pot fi doi Dumnezei, că dacă sunt doi, se condiționează unul pe celălalt. Și atunci Dumnezeu nu este atotputernic, atotțiitor, veșnic. Două veșnicii nu pot să fie pentru că se împiedică una de cealaltă. Trebuie să înțelegem elementar acest lucru. Creatura nu poate deveni creator, așa cum nici creatorul nu devine creatură. Dumnezeu este atotputernic. Dar dacă trebuie să-i atribuim lui Dumnezeu o neputință, este aceea de a deveni creatură. Ontologic, se spune în filosofie, ființial. Dumnezeu de aceea este unic, pentru că este atotputernic și universal și veșnic. De aceea, orice tentativă de a te crede că poți deveni egal cu Dumnezeu este sortită eșecului și sortită nefericirii. Așa a fost căderea îngerilor în frunte cu Lucifer. Ei bine, diavolul experiase acest fapt. Și acum se uita la om pe care Dumnezeu îl făcuse după chipul său, că era fericit, stăpânea raiul și întregul pământ și era fericit alături de soția sa. Și s-a născut invidia. Invidia pe om l-a făcut pe diavol să-l ispitească și să-l ducă la cădere. Invidia pe fericirea omului, pe care el, diavolul, o avusese, pe care o pierduse și acum nu suferea gândul că o altă ființă, o altă creatură a lui Dumnezeu se poate bucura numai de fericire și numai de bine. Așadar, iubiții mei, această ispitire a lui Adam a fost secunda în care femeia, mai întâi Eva și apoi Adam, au crezut că pot să fie ca niște dumnezei, că pot să fie egale cu creatorul lor, cu făcătorul lor. Adică au uitat de condiția lor de creatură, care nu e deloc umilitoare. Dacă Dumnezeu este împărat și face din tine un rege, ce vrei mai mult? Un rege al pământului și un rege al universului. Îți pune cunună de pietre scumpe, te hărăzește fericirii veșnice. Ce vrei mai mult? Noi am putea să spunem ceea ce vă aminteam și la parabola fiului ispitor, când întrebam de ce a plecat de acasă. Este și o altă supoziție, să săturase de bine. Tot așa și om, să săturase de atâta bine. Și când te saturi de atâta bine, îți deschizi poarta către rău. Așadar, iubiții mei, mai întâi neascultarea, al doilea, trufia de a transcende condiția de creatură și a treia, despre care v-am vorbit, lașitatea. Dacă ar fi fost o leacă de smerenie, puțină smerenie, și să fi spus amândoi, Doamne, amândoi am greșit. Nu contează că fie întâi femeia și apoi bărbatul. Amândoi am greșit. Amândoi ți-am călcat porunca. Îți cădem în genunchi și iartă-ne. Cred că Dumnezeu i-ar fi iertat. Dar pentru că au fost lași, și-au aruncat vina pe altul, pentru ca să scape ei de vinovăție, pentru aceasta au fost pedepsiți. Dar știți care e minunea? că Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe pentru ceea ce făcuse. Dar a mai spus ceva. Dușmănie voi pune între tine și femeie, pentru că tu ai ademenit pe femeie, între seminția ta și seminția ei. Acela îți va zdrobi ție capul. Este un pronume masculin care apare din senin. Acela. Care este acela care va zdrobi capul șarpelui? Aici, iubiții mei, este prefigurarea Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, imediat după ce îi pedepsește, Dumnezeu le deschide celor doi oameni și omenii întregi posibilitatea mântuirii, a ridicării din cădere. Imediat le făgăduiește un mântuitor. Când? Se va vedea. Cu alte cuvinte, iată, până la urmă, bunătatea lui Dumnezeu nu pedepsește spre nimicire, ci pedepsește spre îndreptare. Voi trimite pe acela care va zdrobi capul șarpelui, adică cel care va zdrobi puternicia diavolului pe acest pământ. Până atunci însă, pământul va fi în mare măsură sub stăpânirea diavolului, ca și oamenii înșiși. Iubiții mei, aceasta a fost drama. După aceea Dumnezeu i-a alungat pe cei doi din rai, a așezat un heruvim cu sabie de foc să păzească raiul și de aici începe marea istorie a omenirii dramatică și tragică, așa cum vă aminteam la început și așa cum o cunoaștem toți. O istorie plină de frământări și iată am intrat în secolul 21, suntem iar după când se pare din nenorocire într-un prag de război. Oamenii nu se împacă nici cum, nu vor să meargă pe calea binelui, pentru că au uitat de Dumnezeu. Și nu degeaba se spune că Europa de astăzi își caută un suflet. Sufletul ei este Iisus Hristos, pe care l-a avut acest continent eminamente creștin și care s-a născut sub semnul credinței creștine. O Europa care a devenit, în special cea occidentală, în mare măsură ateie. Știm acest lucru, sunt datele statistice. Criza morală a Europei și a unei mari părți în omenire. Și iată că consecințele le suportăm și noi. Deseori suntem încercați să nu ascultăm pe Dumnezeu, apoi lasă-l pe moșul, el zice. Găsim și scuze să nu faci ce zice popa. Sau să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa și așa mai departe, căutăm niște subterfugi. Deci, pe de o parte, neascultarea față de Dumnezeu, pe de altă parte, trufia de a crede că putem fi Dumnezei și să petrecem zilele noastre. Vedeți, medicina începe să facă minuni. Și într-o seară am ascultat la televizor o conversație cu un mare profesor din Cluj, care face transplanturi medicale în mod cu totul spectaculos și a fost întrebat de interlocutor, dar nu vi se pare că făcând aceste miracole, să le zicem, începe să vă socotiți un demiurg, un fel de Dumnezeu, locțitor al Dumnezeu, că numai el poate face asemenea operații, minuni, și a răspuns zâmbind cu foarte multă bună cuvință creștină, păi acela care face asemenea operații și începe să se creadă demiurg sau Dumnezeu, acela ar trebui să-și caute de sănătate. Acesta este răspunsul bunului simț. Este la ordinea zilei clonarea, adică reproducerea prin inginerie genetică a unei ființe umane sau animale, începută cu oaie, continuată, dacă nu mă înșel, cu pisică. Se preconizează, chiar se pretinde că s-a trecut la om, uitându-se că această clonare este cea mai grozavă ispită pe care omul o încearcă, aceea de a se substitui lui Dumnezeu, de a crede că El poate să facă oameni. Dar este o înșelare, iubiții mei, pentru că o clonă în măsura în care există sau poate exista, pentru că până în ceasul de față nu au fost confirmate știrile din ziare, deci, dacă există sau poate exista, nu poate fi o persoană. Este copia unui om. Dar nu un om. Omul este alcătuit din suflet și din trup. Iar trupul este creat de Dumnezeu, nu-l poate face omul. De aceea spune profetul Isaia în capitolul 2, versetul 22. Fugiți de un astfel de om care nu e altceva decât o suflare în nări. Ce preț poate fi în el? A avea suflare în nări nu înseamnă a avea suflet, pentru că omul este o persoană, iar persoana este înzestrată neapărat cu suflet care este nemuritor. Iată deci că această conștiință satanică a unor oameni de știință care cultivă așa numită inginerie genetică și care este mai mult manipulare genetică, de a crede că pot să facă ceea ce numai Dumnezeu poate face. Dar nu pot. Nu pot face așa ceva. Iată, deci că această conștiință există și în zilele noastre. Cât despre lașitate, ea merge pe drum, merge pe stradă. Fiecare se leapă de chiar dacă a făcut o greșeală, n-am făcut-o eu, a făcut-o un altul. Și până urmă chiar diavolul. Există chiar o anecdotă în Pateric, în cărțile roase de slujbă, pe unde sunt toate experiențele călugărilor și că la un moment dat un călugăr, mă rog, necuvincios, era în timpul postului mare, suferea de foame și găsise un nou, dar nu știa cum să-și-l coacă, să-și-l fiarbă, pentru că nu se făcea focul în timpul postului și s-ar fi văzut fumul dacă ar fi făcut foc în sobă. Și atunci au luat o lumânare și cocea omul la lumânare. Și la un moment dat a deschis starețul ușa și l-a surprins. Și a zis, ce face acest părinte? Și el a zis repede, diavolul prea cuvioase, diavolul m-a învățat. Dar diavolul a scos capul de după sopă și a zis, dar de unde părinte stareț? Că și eu stau și mă uit la el și mă minunez. Care va să zic, repede la șetatea omului, chiar a unui călugăr, de a da repede vina pe altcineva. Și așa se întâmplă fiecare dintre noi. Nu avem cavalerismul de a ne recunoaște greșelile pe care le facem. Și nici greșelile de ordin moral. De aceea este instituită taina spovedaniei, mai cu seamă postul mare. Acolo, în scaunul de spovedanie, se presupune sinceritate totală și responsabilitate. Eu am greșit, eu am păcătuit. Iar cel care chiar în timpul spovedaniei caută să dea explicații și să spună am greșit, am păcăduit pentru că m-am îndemnat, am avut un exemplu rău, pot fi acestea. Însă până la urmă trebuie să-și asume răspunderea pentru ca să nu-și nege libertatea. Dacă ne întoarcem la Adam și Eva, Dumnezeu înzestrase pe om cu toate atributele divine, inclusiv libertatea. Numai că libertatea omului nu este libertatea lui Dumnezeu. El fiind creatură, libertatea lui este limitată. Libertatea lui se difurcă între bine și rău. El este liber să aleagă între bine și rău, dar fiind liber, este și responsabil. Vedeți, dumneavoastră, dacă ne întoarcem la textul Scripturii, Dumnezeu a așezat în mijlocul raiului un pom și le-a spus să nu mâncați din el. Și nici să vă atingeți, dar nu a pus în jurul pomului un gard sau un zid, ca omul să nu se poată apropia de el. Nu, a lăsat drumul deschis. Doar i-a spus, eu spun să nu mergi, să nu mănânci. Dar dacă mănânci, poți să o faci, dar suporți consecințele. Cu alte cuvinte, omul este liber, dar este și responsabil. Nu vedeți ce se întâmplă la noi în societatea noastră, dragii mei? Ne-am recăpătat libertatea zisă democratică, dar este o libertate de foarte mulți rău înțeleasă și rău folosită. De alții și mai grav, bine înțeleasă, dar rău folosită. Și prin presă, televiziune, radio, nu vedeți? Deschizi televizorul și vezi numai crime, violuri, sălbăticie, pumni, pistoale, mitraliere, sânge, violență până la capăt. Imagini care încurajează prostituția, care încurajează viciul, care viciază limba, care incită la consumul excesiv de băuturi alcoolice și la consumul de droguri. Nu vedeți toate acestea? Sunt niște bombardamente ale diavolului asupra conștiințelor noastre. Cel puțin nici măcar atâta decență. Am trăit 11 ani în America. Există asemenea filme, dar sunt mult după miezul nopții, la 2, la 3, când copiii s-au culcat. Pentru cine vrea, adică pentru cine este amator de asemenea lucruri. Dar nu în văzul lumii Și nu în miezul zilei și nu la orele când copiii sunt cu ochii pe el. Toate apelurile care se fac la mai multă decență, la mai multă stăpânire de sine, toate rămân fără ecou, pentru că din acestea trăiesc, fac bani. Și e întristător că banii se fac pe prostul gust al celor care le caută și le încurajează și le solicită. Iată deci, nu știu cât noi ne-am depărtat, după 2 milenii de la Hristos, ne-am depărtat de lașitatea lui Adam, de libertatea rău înțeleasă și rău folosită a lui Adam, de neascultarea lui Adam, de trufirea lui Adam. De aceea, iubiții mei, acum în timpul postului mare, este timpul să ne reculegem și să retrăim fiecare în parte această istorie zbuciumată și tragică a omenirii. Și biserica ne pune la îndemână asemenea mijloace. Ne pune la îndemână postul, făcut cu convingere și cu seriozitate, nu așa pentru că trebuie să-l faci, pentru că trebuie să mă răspund la duhovnic și să mă întreb, ai postit sau n-ai postit? Sunt mulți dintre noi care nu postesc niciodată, dar lăsata secului o fac, ca așa era tradiție, știm din moș rămoș că se face lăsata secului, cu mâncare bună și mai cu seamă cu băutură din belșug, dar a doua zi mănâncă de dulce. Nu interesează. Aceasta este o modalitate ipocrită de a scări credința. E mai cinstit să mănânci de dulce tot timpul postului decât să lași sec cu băutură și cu beție și pe urmă să te apuci iar de ea. Adică un apel la onestitate, la onestitatea interioară. Așadar ne-a lăsat postul care semnează nu numai înfrânare după puterea fiecăruia, de la mâncării grase și de la băuturii amețitoare, ci este în special înfrânarea de la păcate. Cultivarea carității, cultivarea faptei bune, pentru că fapta bună, mila, este aceea care răscumpără o mulțime de păcate. Și dacă nu le-ai făcut tu, să știi că primești canon de la duhovnic, să faci acte de milostenie pentru ca să-ți răscumpere păcatele sau măcar o parte din ele. Ne-a lăsat rugăciunea, ne-a lăsat meditația și mai cu seamă ne-a lăsat la îndemână taina spovedaniei. Și știu că duhovnicii noștri încep să fie foarte, foarte ocupați de acum și până în ajunul Paștilor și acesta este un semn foarte bun. Și e o mare bucurie pentru mine ca păstor sufletesc să mă uit pe fereastră și să văd, mai cu seamă în ultimele săptămâni din postul mare, foarte mult tineret care vine la biserică să se spovedească. Îndeplină libertate, nu te obligă nimeni nici la școală, nici la universitate. Nu există acest lucru și m-aș supăra pe cel care, într-un fel, l-ar obliga pe elev sau pe student să se spovedească. Fiecare vine din mișcarea propria cugetului său și vine să stea de vorbă cu duhovnicul, să primească un sfat, o încurajare. Pentru că, iubiții mei, oricât ar fi istoria noastră de tragică, oamenii nu-și trebuie să-și piardă speranța. Speranța este poate ultimul lucru care ne-a mai rămas. Dacă ne-am pierdut și ultima speranță, am pierdut tot. Am pierdut și istoria, am pierdut și veșnicia. De aceea vă îndemn, iubiții mei, nu fiți copleșiți nici de perspectiva înfricoșătoarei judecăți și nici de păcatul lui Adam. Există porți largi de ieșire. Iisus Hristos, prin jertfa sa, mi le-a pus la dispoziție. Rămâne doar ca noi să le folosim. Cu aceasta, iubiții mei, vă doresc din toată inima și ne dorim nouă tuturor să străbatem aceste săptămâni ale Sfântului și Marelui Post în deplină seninătate, în deplină bucurie premergătoare în vierii Domnului și în deplină speranță pentru viitorul mai bun al omenirii. Amin.